Raamatussa puhutaan siitä, että Jumala kostaa, Jumala sääli ja ei sääli. Ja puhutaan myös, että Jumala jopa määrää tappamaan näitä Kanaanin maan kansanryhmiä, kun israelaiset Egyptistä sinne muuttivat. Monet niistä, jotka tarkastelevat Raamattua muista syistä kuin uskon Jeesukseen vapahtajana näkökulmasta, näkevät Jumalan itseriittoisena ja ristiriitaisena olentona, joka ei sovi heidän oikeustajuunsa. Ohessa lainaus eräältä keskustelupalstalta. Siellä sanotaan näin. Jumala kostaa isien pahat teot jälkeläisille maksimissaan 4. polveen. Siis isien teot kostetaan niille, jotka eivät ole syyllisiä niihin. Näin Jumala sanoo. Vaan minkähän takia toisaalla vanhassa testamentissa sanotaan, että Jumala ei kosta isien pahoja tekoja lapsille. Eikö Jumala osaa päättää, mitä mieltä on, vaan puhuu itseään vastaan. Ja lainaus päättyy. Ajatus siitä, että Jumala kostaa isien pahat teot heidän jälkeläisilleen, toistuu muun muassa suomalaisessa 19.38 käyttöön otetussa Raamatun käännöksessä 4. kohdassa Mooseksen kirjoissa. Ja sama ajatus toistuu myös monissa ulkomaisissa käännöksissä. Viidennessä Mooseksen kirjassa 24.16 sitten sanotaan, etteivät lapset joudu isiensä synneistä vastuuseen. Ja esimerkiksi Hesekielin kirja 18.19.20 sanoo, ja vielä te kysytte, minkä tähden ei poika kanna isän syntivelkaa. Kun poika on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden, noudattanut kaikkia minun käskyjeni ja tehnyt niiden mukaan, hän totisesti saa elää. Se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa, ja niin edelleen. On helppoa nähdä se ristiriita, joka johtuu kuitenkin vain siitä, että Raamatun käsite maailma ei ole tuttu, eikä siihen ole paneuduttukaan. Raamattua on helppo käsittää väärin, tulkita väärin ja selittää väärin, jos tarkastellaan vain yksittäisiä jakeita ja erityisesti, jos luettuun suhtaudutaan jopa vihamielisesti. Kyseiset vanhan testamentin kohdat Mooseksen kirjoissa tarkoittavat tilannetta, joka toistuu sukupolvesta toiseen. Kun isä tai yleensä vanhemmat toimivat väärin eivätkä välitä Jumalasta, heidän ajatus maailmansa ja arvonsa sekä tekojensa seuraukset siirtyvät seuraavalle sukupolvelle, jopa seuraaville sukupolville. Jos nämä jälkeläiset edelleen jatkavat elämäänsä vanhempiensa ja esivanhempiensa mallin mukaan, eli Jumalan sanan mukaan ovat Jumalan vihollisia. He jäävät vanhempiensa tavoin Jumalan rangaistuksen eli koston alle. Mutta jos kuka tahansa kääntyy Jumalan puoleen ja luopuu vihollisuudestaan, hän, kuten Hesekiel sanoo, saa elää, eli saa iankaikkisen elämän. Ja juuri tähän keskittyy Uusi testamentti. Eli kuinka syntinen ihminen välttää Jumalan oikeudenmukaisen tuomion, eli koston. Kyse on ihmisen kapinan, ihmisen synnin sovituksesta, jonka Jeesus Kristus suoritti puolestamme. Raamatussa sana kostaa eri muodoissaan yhteydessä Jumalaan, esiintyy usein erityisesti Vanhassa testamentissa, kuten muun muassa 5. Mooses 32:35. Minun on kosto ja rankaiseminen säästetty siksi ajaksi, jolloin heidän jalkansa horjuu. Ja edelleen 5. Mooseksen kirja 70. Hän, siis Jumala, ei vitkastele, vaan kostaa sille, joka häntä vihaa, ja niin edelleen. Uudessa testamentissa lainataan Vanhan testamentin sanoja, kun sanotaan muun muassa roomalaiskirje 12:19, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Ja sama toistuu hebrealaisille 10:30. Kun Raamatussa otetaan vain tiettyjä jakeita, voidaan Jumala nähdä säälimättömänä ja vimmaisena, kostohaluisena, ihmisen mielikuvituksen tuotteena, josta ei pidäkään välittää. Nykykielessä ja käsityksessä kostoon ja kostamiseen liittyy negatiivinen käsitys siitä, että kosteja toteuttaa niin sanottua oman käden oikeutta vihassa ja kostaa oman kärsimänsä mielipahan toiselle ihmiselle siitä, mitä kokee tämän tehneen väärin itseään kohtaan. On se sitten todellista tai kuviteltua vääryyttä. Ei-uskova Raamatun lukija saattaa mielessään helposti hyväksyä tällaisen negatiivisen käsityksen sanasta kosto ja luo mielessään kuvan Jumalasta, joka inhimilliseen tapaan hautoo mielessään koston ajatusta ja hekumoi vihassaan, kunnes tyydytyksekseen lopulta saa toteuttaa sen. Tällaista ihmiskäytöksen mallia tarjoavat myös lukemattomat elokuvat, joissa korostetaan ihmisten välistä vihaa ja kostoa. Monet raamatukriittiset tutkijatkin ovat päätyneet esittämään, että Vanhan testamentin Jumala on ihmisen kehittämä koston Jumala, kun taas Uuden testamentin Jumala on ihmisen kehittämä armon ja rakkauden Jumala. He näkevät Raamatun olevan koottu keskenään ristiriitaisista kirjoituksista, jotka ihminen sitten otti uskontoonsa pohjaksi. Raamattu nähdään inhimillisenä teoksena, jolla on historiallinen arvo, mutta ei muuta. Ja sama koskee tietenkin myös Jeesusta, jolle annetaan arvo historiassa vaikuttaneena merkittävänä ihmisenä, jonka puheiden pohjalta sitten esimerkiksi Paavali ja muut Uuden testamentin kirjoittajat muokkasivat uskontonsa. Vakavalla mielellä Raamattua lukeva ja tutkiva huomaa kuitenkin hyvin pian, että Raamattu esittää sellaisia yhtäpitäviä huomioita ihmisestä, Jumalasta ja Jeesuksesta sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin puolella, että sellaisen kokonaisuuden syntyminen eri aikoina kirjoittaneiden ihmisten toimesta olisi mahdotonta pelkästään ihmisen omin toimin. Ja myös vaikkapa Vanhan testamentin Jeesusta koskevat profetiat ovat toteutuneet tavalla, joka vaikkapa inhimillisen todennäköisyyslaskennan mukaan olisi käytännössä mahdotonta. Raamattu on siis ainoa laatuaan, eikä mikään muu historiallinen, uskonnollinen tai maallinen teos ole siihen verrattavissa. Raamatun näennäiset ristiriitaisuudet ratkeavat sitä mukaan, kuin ihminen oppii Raamattua Kristus keskeisestä lähtökohdasta. Raamatussa Jumalan kosto liittyy oikeuden käyttöön. Raamatullisessa mielessä ihminen tuomitaan, eli hänelle kostetaan se, mitä hän on itse tehnyt väärin toista tai toisia kohtaan ja myös itseään kohtaan. Oikeuden mukaan tehdyssä kostossa kyse on oikeuden mukaisesta rankaisemisesta, tuomiosta, ei mistään mielivaltaisesta vihasta. Näin sanaa kosto selitetään myös monissa sellaisissa teoksissa, jotka käsittelevät sanojen alkuperää. Raamattu korostaa Jumalan täydellistä pyhyyttä, johon yhteyteen ihminen ei milloinkaan eikä millään tavalla saata päästä omin avuinensa. Täydellisen oikeudenmukainen Jumala ei voi sallia mitään väärää, ei vähäisintäkään tekoa, ajatusta tai aikomusta. Syntiin langennut ja synnissä elävä ihminen, jokainen meistä, on raamatullisessa kontekstissa kaiken aikaa Jumalan koston eli rangaistuksen alla ilman Jumalan armoa. Jumala kuitenkin tarjoaa meille armonsa ja laupeutensa, joka ilmestyy Jeesuksen persoonassa hänen sovitustyönsä kautta. Ja joka ottaa sen vastaan, hän pääsee tämän Jumalan koston eli rangaistuksen eli tuomion alta. Ja Raamatusta kyllä paljastuu tämä, että ihminen ja koko ihmiskunta kärsii tilanteestaan omasta syystään. Ei siksi, että Jumala mielivaltaisesti haluaisi kostaa tai rangaista. Esimerkiksi Jeremia 50:15, sillä tämä on Herran kosto, kostakaa sille, tehkää sille niin kuin sekin on tehnyt. Ja Opakia 1:15, niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Ihmisen ja ihmiskunnan vaellus luomuksessa maan päällä aiheuttaa kokonaisvaltaisia, sisäisiä ja ulkoisia ongelmia ja kärsimystä. Tässä ei tarvitse luetella, mitä pahaa maailmassa ihmisten välillä tai luonnossa ympärillämme tapahtuu. Ihmisen pahuus aiheuttaa myös luonnon tuhoutumista ja sitä kautta luonnon katastrofeja, pandemioita ynnä muuta vastaavaa. Jumala siis sallii sen, että ihmisen oma vaellus synnissä aiheuttaa hänelle itselleen kärsimystä. Eli kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Ja nämä ihmisen synnin seuraukset ovat Jumalasta luopuneen ihmiskunnan osana. Se, mikä koskee raamatullista ajatusta kostosta, liittyy myös säälikäsitteeseen Raamatussa. Säälisana aiheuttaa monelle ongelmia kohdissa, kuten Hesekiel 8:18, jossa Jumala sanoo, mutta minäkin teen, minkä teen vihassani, en sääli enkä armahda, ja vaikka he huutavat minun korviini suurella äänellä, minä en heitä kuule. Ja Jeremia 13:14, ja minä murskaan heidät toinen toistensa vastaan, sekä isät että lapset, sanoi Herra, minä en sääli, en säästä enkä armahda, niin että jättäisin heidät hävittämättä. Tässä on kyse juuri äsken puhutusta asiasta, jota myös Hesekiel 9:10 painottaa. Niinpä minäkään en sääli enkä armahda. Minä annan heidän vaelluksensa tulla heidän oman päänsä päälle. Ihmisen syntinen vaellus siis aiheuttaa hänelle ahdistusta ja kärsimystä, jonka Jumala sallii, koska hän ei täydellisessä pyhyydessään ja oikeamielisyydessään voi hyväksyä syntiä. Vaikka Jumala ei hyväksy mitään syntiä eikä sääli sitä, hän säälii kuitenkin synnin vallassa olevaa ihmistä. Uuden testamentin puolella esimerkiksi Matteus 9:36 kerrotaan, kuinka Jeesuksen tuli sääli ihmisiä, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja hebrealaisille 4:15 sanoo Jeesuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Ja sitten lisätään kuitenkin ilman syntiä. Raamatun mukaan Jumala siis myös säälii. Jumalan sääli liittyy läheisesti hänen armoonsa ja laupeuteensa, josta muun muassa Tiitus 2:1 sanoo, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ihmisymmärryksellä ei käsitetä täydellistä Jumalaa, joka on täydellinen vihassaan ja säälimättömyydessään syntiä kohtaan. Ja samalla täydellisen armollinen, rakastava ja laupias säälien meidän heikkouksiamme. Tämä voidaan ymmärtää ja ottaa vastaan vain uskon kautta. Kun ihminen tutkii Raamattua vain oman ja usein Jumalan vastaisen ymmärryksensä avulla, hän ei kykene näkemään asiaa eikä ymmärtämään sitä uskon silmin ja uskon näkökulmasta käsin. Raamatussa Jumala kehottaa israelilaisia myös tappamaan ja tuhoamaan Kanaanin maan kansanryhmiä, ja sekin aiheuttaa monelle ongelmia. Jumala nähdään säälimättömänä ja verenhimoisena kostajana. Esimerkiksi 5. Mooses 7.16, jossa hän sanoo: tuhoa kaikki kansat, jotka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle, älä heitä sääli. Sen jälkeen luomme oleellisen asiaan liittyvän: älä myöskään palvele heidän jumaliansa, sillä se tulee sinulle paulaksi. Kanaanin maassa, johon israelilaiset saapuivat Egyptistä, palvottiin monia epäjumalia, joista tärkeimpien kuului Molok eli Baal. Molok oli metallista, ilmeisesti messingistä, valettu suurikokoinen, eläinpäinen ja ihmismuotoinen onttohirviö, jonka sisällä tai alla oli tulinen pätsi. Eli polttamalla tulta tässä pätsissä myös tämä hirviö Jumala, joka oli siis metallista, todennäköisesti messingistä, se tietenkin myös kuumeni. Muun muassa tunnettu jo 1100-luvulla elänyt juutalainen rappi Shlomo Yitzhaki, eli Rashi, kuvasi tätä Molokin palvontaa. Molokin ojennettuihin ja polttaviin käsiin ihmiset toivat omia lapsiaan uhrattavaksi. Uhrin tuskan huudot peitettiin rumpujen pärinällä. Eräiden lähteiden mukaan uhrattavat putosivat sitten tähän tuliseen pätsiin. He uskoivat, että saavat Jumalansa suosion uhraamalla tälle Jumalalleen itselleen ensiarvoisen tärkeää, eli lapsiansa. Tässä tulee mieleen, oliko tuon käytännön takana muinainen, korruptoitunut ja vääristynyt tietoisuus siitä, että sovitus Jumalan edessä edellyttää uhria. Muistamme, että Raamattu kuvaa Jeesusta Jumalan poikana, joka otti päälleen tuomion synneistämme. Ei siksi, että Jumalalla olisi poika, kuten me ihmiset sen käsitämme, vaan Raamatun kuvauksella halutaan painottaa Jumalan uhrin tärkeyttä ja vaativuutta ihmisen ymmärrykselle sopivalla tavalla. Saattaa olla, että näiden epäjumalan palvojien mielissä uskottiin, että ihminen itse voi omia lapsiaan uhraamalla ja kokemalla sen aiheuttaman luopumisen tuskan saada Jumalan anteeksiannon ja suosion. Eräät aikamme tutkijat pitävät tätä Raamatunkin ilmoittamaa Molokin palvontaa epätotena, että niin ei olisi tapahtunut. Mutta Raamattu puhuu tästä palvonnasta monissa kohdin, kuten esimerkiksi 2. Kuningasten kirja 7.17. Ja he panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Ja tämä tulen läpi kulkeminen on juuri tämä tulessa lapsen uhraaminen. Monet ovat kyllä valmiita myöntämään, että maailmassa on tapahtunut ja tapahtuu monenlaisia hirmutekoja, mutta sitten toisaalta taas uskotaan, että ihminen hän on pohjimmiltaan hyvä. ihmisen ristiriita on siinä, että hänen on äärimmäisen vaikeaa nähdä ja tunnustaa oma syntisyytensä ja aina esiin ponnahtava maailmassa läsnä oleva pohjaton pahuus. Jumala antoi israelilaisille tehtäväksi hävittää tällainen ja muu epäjumalan palvelus. Niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän Jumalan kuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa. Jo 4. Mooseksen kirjassa 33:52 Jumala antoi tämän määräyksen. Israelilaiset eivät kuitenkaan kyenneet pysymään erossa näistä kauheista tavoista, vaan osa heistä lankesi samaan. Jeremia 32:35 kuvaa, ja he ovat rakentaneet Baalille uhrikukkulat, jotka ovat Ben-Hinnomin laaksossa, polttaakseen poikiansa ja tyttäriänsä uhrina Molokille. Hesekiel 5:11. Sen tähden niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, totisesti, koska olet saastuttanut minun pyhäkköni kaikilla iljetyksilläsi ja kaikilla kauhistuksillasi, käännyn minäkin pois, en sääli enkä armahdu. Israelissa langittiin syvälle Kanaanin maan muiden kansojen epäjumalien palvontaan. Merkittävä Molokin palvontapaikka oli Ben-Hinnomin laaksossa, joka sijaitsee suoraan Jerusalemin vanhan kaupungin eteläpuolella. Paikka tunnettiin myös Gehenna nimellä. Israelin kuningas Joosia lopulta hävitti tuon palvontapaikan. Siitä tuli julkinen kaatopaikka, eikä siellä edelleenkään ole asutusta. Laakson halki kulkee kyllä katu tänä päivänä. Lopulta Israelille toteutui muun muassa Hesekielin 36:19 profetia, ja minä hajotin heidät pakanakansien sekaan, ja heidät siroteltiin muihin maihin. Ja sitten jälleen syy siihen, vaelluksensa ja tekojensa mukaan minä heidät tuomitsin. Uudessa testamentissa Jeesus käyttää Gehenna nimeä, kun hän puhuu kadotuksesta tai helvetistä. Siis omassa syntisyydessään rypevä, ylpeä ja itseriittoinen ihminen näkee Jumalan mielellään kostavana, säälimättömänä ja tappamista suosivana, mutta ei näe omaa tilaansa, jossa hän on ja jonka tähden oikeudenmukainen Jumala hänet tuomitsee. Ja että hän on Jumalan oikeudenmukaisen koston ja rangaistuksen ansaitseva. Synnin tuntoon tulevalle ihmiselle Jumala ilmestyy kuitenkin ennen muuta armollisena, anteeksi antavana Jumalana. Ihminen, joka psalmin 41:4 tavoin tunnustaa, Herra, ole minulle armollinen, paranna minun sieluni, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Saa armo. Jumala ei vaadi muuta kuin tämän yhden asian, että tunnustamme oman syntisyytemme ja hänen kaikkivaltiaan pyhyytensä. Ja Jesaja 30:18 mukaan Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Epätäydelliselle ihmiselle on siis mahdotonta ymmärtää täydellistä Jumalaa oman ymmärryksensä kautta. Persoonaa, joka on yhtä aikaa täydellinen oikeudenmukaisessa vihassaan syntiä kohtaan ja täydellinen armossaan ja anteeksiantavuudessaan. Vain uskon kautta me ymmärrämme, kuten hebrealaisille 11:3 sanoo, Raamattua ja Raamatun Jumalaa. Aamen.